А на зв'язку, шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. У намаганні придушити збройний опір російських найманців і сепаратистів на сході України, українські військові застосовують зброю, яка може вражати і мирне населення Донбасу. Говорячи про це, чи стають правозахисники на сторону агресора? Чи має значення, з якої країни походить правозахисник, який захищає право на життя мирного населення? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Правозахисники між справедливістю і патріотизмом». З вами Марія Щур. Російські і міжнародні правозахисники критикують український уряд за непропорційне вживання сили проти сепаратистів і за те, що військові часом не зважають на можливу присутність мирних жителів у місцях обстрілу. Через це в Україні лунає критика на адресу правозахисників, особливо на адресу міжнародної організації Human Rights Watch, яка заявила, що вважає конфлікт на Донбасі внутрішнім, незважаючи на численні докази російської військової участі. У ньому. Про те, чи російське правозахисне товариство поділяє позицію Human Rights Watch і про роль правозахисників у цьому конфлікті, ми попросили розповісти відомого московського правозахисника, члена Президентської ради з прав людини, експерта московської гельсінської групи Андрія Юрова. З ним спілкувався Валерій Калиновський.
Російський правозахисник Андрій Юров, якого ще у лютому цього року влада Януковича депортувала з України, тепер буває на українській землі часто. Він бере участь у правозахисних місіях у Криму та Донбасі.
Я був в Слов'янську і Ніколаївці. Плюс я працював в Харкові з біженцями.
Я був у Слов'янську і Миколаївці. Плюс я працював у Харкові із біженцями. Я, на жаль, буду продовжувати їздити в Україну. На жаль, бо все ще, мабуть, це дуже надовго.
У своїх публічних оцінках пан Юров бажає перш за все не нашкодити людям, бо кожне необережне слово може обернутися стражданнями громадян у зоні конфлікту, каже він. Щодо ситуації у Слов'янську, Андрій Юров висловився коротко.
Головний вивод, що все плохо, що во время...
Головний висновок – все погано. Під час контролю незаконними збройними формуваннями відбулося дуже багато бід. Але і в період взяття під контроль українськими силами теж відбувалися різні біди. Непропорційне застосування сили і так далі. Звичайно, це непропорційне застосування сили було спровоковано різними факторами і зовсім не мало на меті зашкодити мирному населенню.
Зовсім не мало цілею повредити мирному населенню.
Простих відповідей на питання про події в Донбасі пан Юров не має, в тому числі тому, що ніколи до цього він не працював у зонах озброєних конфліктів. Але це не головне, каже він.
Перше. Сейчас дуже багато коментарів, поки йде війна, роблять тільки одне.
По-перше, зараз дуже багато коментарів, поки йде війна, роблять тільки одне – наносять колосальну шкоду людям. Тобто ми зараз піддаємо нові життя небезпеці. Зараз від нашого визнання, можливо, залежить кількість літаків, які завтра злетять з аеродромів, і кількість бомб, які впадуть на мирні квартали.
Щодо оцінки Human Rights Watch про те, що конфлікт в Донбасі є внутрішнім українським, російський правозахисник теж не поспішає з висновками.
Правозащитники, на самом деле, там з докладом Human Rights Watch все не так просто. Нічого вони не признали.
Річ у тім, що із доповіддю Human Rights Watch все не так просто. Нічого правозахисники не визнали, вони говорили про інше. Є поняття контртерористичні операції. Це поліцейська операція, там не повинно бути танків, гармат і літаків. І є поняття озброєного конфлікту. Вони говорять про те, що це реальний збройний конфлікт. Але ж перш за все сама Україна не хоче це визнавати. Адже вона не вводить воєнного стану, вона не оголошує війну, правильно? Вона заявляє, що це просто боротьба із терористами.
Вона не об'являє війну, правильно? Вона ж заявляє, що це просто боротьба з терористами.
Не справа правозахисників визнавати статус озброєного конфлікту, вважає пан Юров. Це справа ООН Червоного Хреста. Андрій Юров при цьому визнає, що в Донбасі діє багато іноземних бойовиків, у тому числі росіян, і що є свідчення про постачання їм російської зброї.
Знаєте, то, що там огромне кількість граждан других государств формально не делать його внешнім.
Розумієте, те, що там величезна кількість громадян інших держав, формально не робить її зовнішнім. Зовнішній конфлікт такий: війська однієї держави перейшли кордон іншої держави і почалася повномасштабна війна між ними. Ірано-іракська війна, американо-іракська війна і так далі. Це війна. Але тоді діє міжнародне гуманітарне право. Є поняття комбатанти, б'ються вони. Є поняття некомбатанти, є Червоний Хрест, який там діє. Є поняття військовополонених, а не заарештованих і заручників. Тобто ми починаємо говорити іншою мовою. Я думаю, що для нинішньої України це не найстрашніше, що зараз можна уявити. Визнати конфлікт зовнішнім – значить офіційно оголосити війну Росії. Ми готові зараз до цього? Ми готові до Третьої світової? Нам дійсно потрібно зараз це визнати. І що ми отримаємо?
От признати, сказати, да. Давайте утверждати це. І що ми отримаємо?
Андрій Юров при цьому переконаний, що сучасне міжнародне право абсолютно не пристосоване до таких конфліктів, як у Донбасі.
От ми бачимо, тому як він розворачується, що ніхто нічого не може зробити, що не можна ефективно прекратити це насилля, ми розуміємо,
що... Ми бачимо по тому, як розгортається цей конфлікт, що ніхто нічого не може зробити, що не можна ефективно припинити це насильство, і розуміємо, що міжнародне гуманітарне право просто перетворилося на ганчірку. Це дуже серйозні питання, і не тільки для України. Те ж саме відбувається в секторі Газа, у Сирії. Ми прекрасно розуміємо, що сучасне міжнародне право не здатне запобігати і зупиняти такі конфлікти. І це інша задача. Знову ж таки, тоді мають бути дуже чіткі критерії. Що таке внутрішній конфлікт, що таке контртерористична операція, що таке повномасштабна війна. Фахівці повинні пред'явити нам чіткі ознаки, а потім оцінити, виходячи із цих чітких критеріїв, чітких і однозначних.
Признаки, значить, нам пред'явити, а потім оцінити, ісходя із цих чітких критеріїв, чітких, підкреслюю, і однозначних.
Президент України Петро Порошенко підписав закон, який розширює права міліціонерів для забезпечення безпеки у зоні проведення антитерористичної операції. Відтепер правоохоронці мають право застосовувати без попередження спеціальні засоби і вогнепальну зброю проти тих осіб, які відповідно до закону України про боротьбу з тероризмом визнаються терористами і займаються тероризмом. Хто вирішуватиме, чи громадянин у зоні АТО є терористом? Чи Україна не наражається на серйозні проблеми у царині захисту прав людини? Наскільки ефективне українське законодавство у захисті держави і захисті громадян? Розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Більшість українських правозахисників і правників, які представники міжнародних правозахисних організацій, вважають, що українське законодавство не дає можливостей ані боронити державу в умовах гібридної війни, ані жителів цієї держави, особливо тих, хто опинився в зоні АТО. Крім того, українські правозахисники скаржаться на те, що працювати в зоні АТО для них надзвичайно небезпечно. Не лише тому, що можна потрапити під кулі. Бойовики так званих ЛНР і ДНР вважають саме українських правозахисників, якщо не агентами США, то ворогами Новоросії. Правозахисники і активісти українських громадських організацій на Донбасі перебувають у зоні ризику, стверджує голова українського представництва міжнародної правозахисної організації Amnesty International Тетяна Мазур.
Це ризиковано, тому що це зона, де відбуваються військові дії з застосуванням зброї. Пункт номер два, чому може бути це небезпечно для правозахисників, тому що принаймні наша організація зафіксувала дуже багато випадків викрадень, які здійснювалися представниками так званих Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки. Викрадають, є певні категорії, які є в такій зоні ризику.
Саме тому, як кажуть українські правозахисники, проблемами жителів Донбасу більше опікуються міжнародні і російські правозахисники. Нинішні події на сході держави, зростаючи кількість переселенців, висвітлили ще низку проблем, з якими стикаються українські правники, правозахисники, наприклад, недосконалість законодавства щодо підтримки переселенців. Коли закон не здатен їх захистити, на допомогу приходять пересічні українці, зауважує голова правління Східноєвропейського інституту розвитку правник Мрідула Гош.
Люди допомагають один одному. Те, що робиться, це не завдяки, а супереч недосконалим законам. Тому закони мають врахуватися реалії.
Пояснила Гош у розмові з Радіо Свобода. Не менш серйозна проблема – відсутність покарання сепаратистів або тих, хто їх підтримує. Ще у квітні українську спільноту сколихнуло рішення апеляційного суду Харківської області випустити з-під варти і відпустити під домашній арешт 16 сепаратистів, затриманих перед цим по справі захоплення облдержадміністрації. Київський районний суд Харкова пропонував тримати їх під вартою строком на 60 діб. Тоді українська спільнота бурхливо відреагувала на це рішення апеляційного суду. Мовляв, як можна випускати сепаратистів? Пізніше у тому ж Харкові, потому у Донецьку і Києві неодноразово судді відпускали або під заставу, або на поруки осіб, причетних до сепаратизму, захоплення адміністративних будівель і відкриту співпрацю з сепаратистами і російськими найманцями. Так, затриманий у Харкові за підозрою в організації масових заворушень член координаційної ради руху «Юго-Восток» Андрій Апухтін 8 травня вийшов зі слідчого ізолятора під заставу. А 17 серпня радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив, що Костянтинівський районний суд Донецька ухвалив випустити під заставу одну з організаторів антидержавного референдуму 11 травня у Костянтинівці – Світлану Астахову. Шкіряк характеризує подібні рішення суддів профанацією і правилом кругової поруки. Він сподівається, що ухвалені українським парламентом і підписані президентом закони сприятимуть наведенню ладу і пропонує судити сепаратистів за межами Донбасу в інших областях. Тетяна Мазур у цьому контексті зауважила, що у даній ситуації не можна говорити лише про корупцію суддів або ж їхню українофобську позицію. Багато суддів працюють у відповідності до букви, а не духу закону. Доволі часто це ускладнює роботу правозахисних організацій, визнала Мазур.
На даний момент нас на сході відбувається антитерористична операція. Фактично всі норми права, от які діють, звичайний час, вони так само діють зараз і там. Тобто принцип верховенства права і принцип поваги до прав людини є основоположним. Тобто я думаю, що судді, які приймають зараз рішення про запобіжні заходи, вони приймають їх, базуючись на нормах права українського, а також на міжнародних правозахисних стандартах. Ще, наприклад, йдеться про попереднє ув'язнення, про поміщення в СІЗО. Це винятковий запобіжний захід, який застосовується лише тоді, коли є абсолютна підозра, що ця людина буде продовжувати виправну діяльність.
Зазначила експерт у розмові з Радіо Свобода. І хоча ситуація у державі є напружена, хоча суспільство налаштоване доволі радикально щодо чиновників, суддів, правоохоронців, українська держава повинна забезпечувати верховенство права, вважає Мазур. Публіцист Сергій Грабовський упевнений, що ситуація в Україні вимагає від правоохоронців і суддівського корпусу дотримуватись права і закону, а з другого боку – дослухатись до суспільства. Адже право і закон – це речі, які можуть збігатись, але можуть і не бути тотожними, зазначив експерт у розмові з Радіо Свобода.
Один з так званих малих нюрнберзьких процесів у Німеччині над нацистами був процесом над німецькими суддями. Там їх було десь близько дюжини. Їх судили за те, що вони ревно виконували закони. І засудили, тому що ці закони були в своїй основі неправовими. Ну, скажімо, сумнозвісний расовий закон. Цієї різниці в Україні досі не розуміє більшість юристів, особливо з так званих практикуючих.
Таку ситуацію Грабовський називає відрижкою режиму Януковича. Адже у результаті нинішня юриспруденція не здатна захистити українців від бюрократії, корупції і п'ятої колони Росії. Тож українська громада по закінченні активної фази АТО може вимагати від влади відповіді на багато актуальних питань. Від непокарання сепаратистів з вищих ешелонів влади до небажання змінювати систему закупівель речей життєво необхідних армії. Якщо влада не дасть адекватних відповідей, людей. На неї може чекати доля попередників, зауважив Грабовський. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Як виглядає ситуація в Україні очима білоруських правозахисників? Чи вони бачать недоліки у роботі своїх колег з України і Росії? Чи зуміють їх попередити у себе, коли дійде до зміни режиму в Білорусі? Про це говоримо з легендарним білоруським правозахисником, в'язнем сумління, якого білоруський режим президента Олександра Лукашенка протримав у в'язниці майже 3 роки, з Олесем Білецьким.
Події на Україні наполохали білоруські влади. Вони бачать, що сходні сусіди непредказальні, і вот эти тісні обдойми великого, так сказати, сходнього сусіда, вони можуть привести вогулі і до страти незалежності, до страти особистої влади Лукашенки. А він гэтага боїться більш за все. Та не глядячи на той економічний, політичний, військовий союз, який на сьогоднішній день Білорусь має з Росією, він ось займає достатково цвярозу позицію по тому, що відбувається в Україні. І гэта безумовно плюс, і які б мої там особисті відносини до його не були, але я безумовно вітаю таку от позицію.
Пропаганда намагається довести росіянам, що якщо вони повстануть проти режиму, то Україна – це їхнє майбутнє. Громадянська війна, як вони це називають, і повстання, і багато пролитої крові. Як до цього ставляться люди у Білорусі?
Ну, на жаль, російські сродки масової інформації, в першу чергу телеканали, вони покривають всю територію Білорусі, і вони активно впливають на свідомість звичайних громадян. Я гэта добре бачив у колонії, ось, бо йшла гэта ідеологічна ось пропаганда, інакше назвати нельга, з російських сродків масової інформації, і люди, хочеш не хочеш, вони піддаються ось на ті страшилки, які, значить, розпускаються з російських СМІ. Я вельми сподіваюся, що все ж таки гэта війна скончиться як мага хутчэй і наступить перыяд адбудовы і узросту і эканамічнага, і сацыяльнага, і культурнага, і грамадска-палітычнага жыцця в Україні, які тады будзе служыць сапраўдным прыкладам для беларусаў, што зменаў не трэба баяцца, што трэба ісці на нейкія змены, калі хочаш лепшага жыцця.
Чи це не створює проблеми для вашої роботи в Білорусі? Чи вам не говорять, навіщо ви займаєтеся цією правозахисною діяльністю, навіщо ви підбурюєте людей? Вони потім вийдуть на вулицю, буде Майдан і буде подібна ситуація в Україні.
Нам такого не говорить. У нас треба сказати, що підтримка сирот простих громадян, я вже не кажу про активну громадянську супольність, діяльності правооборонців оцінюється достатково добре, становча. Ось, до нас ставиться добре. І мені у тюрмі сиділося достатково комфортно, тому що зневольені відносилися достатково добре. Але що дотичиться будучих змін, то треба сказати, що безумовно, ось це вплив сродків масової інформації, вогулі сама війна, сам факт війни, вона наполохали білоруське громадство. І, як мені подається, люди не бачать ось гэтых зменаў праз некі радикальні кроки. Все ж таки, вони згодні, що називається, потерпець, але каб не було, війни. От ситуація на сьогоднішній день така, і наша задача, звісно, тлумачить, що зміни мусять бути, і треба імкнутися до гэтых зменаў, хай вони будуть поступові, хай гэта буде крок за кроком, але ми мусим добиватися лепшого життя. Бо коли самі білоруси не будуть клопотитися про своє «я», про свої права, про свої свободи, то ніхто за їх гэту справу не зробить. Ось це основний сигнал, який на сьогоднішній день після визволення я роздаю, посилаю ось у білоруському громадству.
В Україні досить неоднозначне ставлення до ролі Заходу у цьому конфлікті з Росією, тому що Захід звинувачував в тому, що вони вони були дуже пасивними, що вони готові були йти на будь-які угоди з Путіним. У вашій справі так само роль Заходу була ледь не вирішальною в тому, що вас віддали режиму Лукашенко. Як ви бачите, роль Заходу в обороні прав людини в Білорусі і в Україні?
Правооборонні стандарти в європейському зв'язі недостатково високі. Вони з'являються узором для наших країнів, і нам треба ще мкнутися до того, щоб наші права, права наших громадян оборонилися на такому ж зрівні, як це робиться в інших країнах. Там є незалежний суд, що надзвичайно важливо. Там є, там працюють закони, що надзвичайно важливо. І там кожен чоловік, дякуючи законам, суду, правовим механізмам, він може оборонити свою власну годність. Це надзвичайно важливо, коли чоловік ходить з високо знятою головою і не боїться, що його ні за що можуть посадити і ніяким чином покарати держава. Ось ми до цього ще будемо імкнутися. Я думаю, що ви вже стоїте на цьому шляху, але ці проблеми вони не вирішаються ні за один день, ні за один год. Ось це певний період. А ми ще тільки імкнемося стати на цей шлях. Нам ще, так сказати, до цього, ще далі, ніж, так сказати, от українцям. Політика європейська зв'язка в відносинах до своїх сусідів, а ми зараз з'являємося вже кілька років сусідами Євразв'язу, і Україна, Молдова і Білорусь, керована на те, щоб справді стандарти життя у наших країнах стали вищими і во всіх відносинах. Це дотичиться і правов чоловіка, і економічні стандарти, і усілякі інші. Інша справа, що, ну, є, скажімо так, певні випадки, які можуть викликати питання там, чи можуть викликати критику, і це нормально, тому що люди живі, і любі люди, вони можуть і помилятися.
Я не знаю, чи ви знайомі із випадком Human Rights Watch, яка характеризувала офіційно конфлікт в Україні як внутрішній конфлікт, попри всі ті свідчення участі Росії в цьому конфлікті. Як ви бачите цю ситуацію? Чи це помилка з боку правозахисників, чи правозахисники, як ви сказали, також люди, які можуть помилятися і можуть виправляти відповідно свої помилки? Чи тут є якась глибша проблема з правозахисним рухом на Заході?
Ні, я не бачу тут в цьому ніякої глибокої проблеми, бо правооборонні організації недостатково самостійні, вони самі випрацьовують тактику своїх дій, стратегію своїх дій і самі приймають ніякі рішення, ті оцінки тих чи інших подій. Тому, коли це було зроблено Human Rights Watch, це цілком якби їхня, що називається, їхня відказність, їхнє рішення. Ось. І на самій справі нельга сподіватися от правоборонців, що ми завжди на 100% праві. Ми так само маємо право на помилку, як і любі інші люди. Ось. Ну, а що дотичиться цієї оцінки, то я думаю, що мої колеги з України, українські правоборонці, ну, будуть працювати, я сподіваюся, з Human Rights Watch ще, і, може бути, ніяким чином все ж таки ця оцінка цього конфлікту зміниться.
Дякую, пане Бєлєцький, і нагадаю, що з білоруським правозахисником, в'язнем сумління, якого білоруський режим президента Олександра Лукашенка протримав у в'язниці майже 3 роки, з Олесем Бєлєцьким, ми говорили про те, які складні питання ставить перед правозахисниками нинішня ситуація в Україні. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Урядовий уповноважений з антикорупційної політики подає у відставку, назвавши свою роботу даремною. У Москві винесли нові обвинувальні вироки в болотній справі та готуються до нових протестів. Про це та інше слухайте завтра у передачі «Ранкова свобода».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha.